Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Uite, dacă aveți copii în clasa 8-a, ați aflat probabil deja că din 2025 vor învăța după planul cadru noi. Să-mi dați voie să vă explic planurile cadru, adică documentele alea care menționează câte ore sunt alocate fiecărei materii. Acum, sigur, dacă n-ați aflat încă, să nu vă simțiți chiar foarte vinovați. Sunt oricum câțiva ani de când, iată, tot se amână publicarea acestor documente. Ba, din câte știu, să mă corectați dacă greșesc, cumva ar trebui să apară la sfârșitul lunii februarie. Înțeleg din partea Ministerului Educației că mai amânăm încă un pic, până prin luna martie. Ei, dacă sunteți curioși să aflați mai multe despre aceste documente, întrebați-vă, ca să înțelegeți mai bine la ce se referă, întrebați-vă copiii câte ore au de stat la liceu. Vă spun eu, în medie cam 7 ore pe zi. E inutil să vă mai spun că programele școlare n-au mai fost revizuite de prin 2009, de manuale nu mai vorbim că ne ia cu depresii, dar de ce suntem în această situație? Răspunsul pare relativ simplu. Pentru că în ultimii 30 de ani, disciplinele de studiu și numărul de ore alocate au fost gândite mai degrabă pentru a asigura catedrele profesorilor și nu obiectivele educaționale ale copiilor. Nu un curriculum coerent care să răspundă nevoilor unei societăți în schimbare. Încercăm să aflăm în această seară la Academia Europa FM, cum se anunță noile planuri cadru, câte ore vor sta copiii la școală de la anul încolo și mai ales cât de relevant va fi acest curriculum pentru formarea lor ca oameni prin ce învață la școală. Vă să zic întrebarea serii, ce și cât v-ați dori să învețe copiii dumneavoastră la liceu? 0372069599. Discutăm despre acest subiect alături de invitata mea din această seară, doamna Daniela Vișoianu. Doamnă, mulțumesc tare mult pentru prezența
mulțumesc
în studio.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Să știți că nu e un subiect foarte simplu. Mă gândeam astăzi, venind înspre emisiune, cum o să le vorbim ascultătorilor despre planuri cadru. Nu e o temă chiar foarte la îndemână, deși, dacă stau să mă gândesc, este cumva esența a tot ceea ce se întâmplă în sistemul de învățământ. Vă propun să dăm startul discuției prin a le explica celor care sunt alături de noi acum ce sunt planurile astea cadru și de ce trebuie să ne doară capul de ele.
Ok. În primul rând să dăm la o parte o emoție, cei de clasa 8-a nu vor fi afectați.
Dacă Luca, dacă mă auzi, stai liniștit.
Cei de clasa 8-a nu vor fi afectați pentru că ulterior urmează programe și manuale, nu vor fi gata până la toamnă, deci cei de clasa 8-a sunt în suficient stres. Ei și familiile lor, pentru marea admitere, marea segregare din vară, îi lăsăm în stresul acesta și nu le mai dăm și emoția cu planurile cadru. Bun. Acum, imaginați-vă dacă sunteți angajați, orice angajat din România are un program de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână. Să spunem că are norocul de un angajator bun și își gestionează productivitatea sau ce are de făcut și ar putea să scape în 36 de ore de muncă, să spunem, de la program. Bun. Și imaginați-vă că are un plan pentru toate cele 36 de ore. Acum se ocupă de contabilitate, ora următoare se ocupă de marketing, peste o oră se ocupă de management, peste o oră încarcă coletele pentru curierat, dacă face, după care se întoarce în call center încă o oră, după care scrie e-mail-uri către sau cu contracte, da, pregătește, redactează niște contracte. Și încă nu s-a terminat ziua, cele 7 ore pe care ar putea să le aibă într-o zi, ore diferite. Planul cadru e un tabel care spune ce ore, ce discipline sunt în orarul unei săptămâni. Când un plan cadru, în orarul oricărui elev din România. Bătălia este, sigur, a existat o lege la un moment dat care a spus la primar maximum 20 de ore, la gimnaziu maximum 25 de ore, la liceu maximum 30 de ore. Sunt copii care sunt în liceu, fac 31, 32, 33 de ore. Dacă mai au, de exemplu, dacă el au un profil de intensiv sau dacă el au un profil de bilingv, dacă este aparține unei minorități și are învățământ în limba minorității și în limba română, se adaugă ore. În tehnologii chiar avem mai multe ore, programul e mare și mai ales ce e un pic complicat este că sunt cumva restați în școală până la sfârșitul clasei a 12-a, în învățământ obligatoriu și nu pot să decidă nimic din ceea ce învață. Și obligatoriu trebuie să aibă 15-17 medii în catalog. Diferența esențială față de alte țări este că copiii și familiile lor sunt investite cu mai multă încredere, ar putea să aleagă mai puține discipline care au legătură cu profilul lor de carieră viitoare. E considerat, sigur, de susținătorii acestui plan cadru foarte mare, un avantaj că poți să te duci la orice liceu, la oricare profil, la oricare specializare și să ajungi de acolo la oricare facultate. Dar nu poți, adică nu te condiționează, nu e ceva ce ai putea să faci intensiv în liceu și să te pregătească cu o facultate, că ce să vezi, această pregătire generalistă îți asigură, nu ți oprește nicio șansă, da? Nu ți blochează nicio șansă pentru viitorul respectiv. Și asta nu ține cont de profilul pe care l-au elevii. Am inventat un concept recent, se cheamă școala hop-on-hop-off. Știi, sunt niște autobuze turistice în care poți să vezi o capitală, un oraș mare din lumea asta, în 3 ore, în 4 ore, în 5 ore, poți să spui că l-ai vizitat, nu? Așa e și școala de la noi. Ieși de la matematică, intri la chimie, ieși de la chimie, intri la biologie, ieși de la biologie, intri la educație fizică și sport, ieși de la sport, obosit, transpirat, intri la logică. Da. Ce fac alte sisteme bine și eu sunt oarecum, tu m-ai invitat pentru că m-ai văzut destul de tristă și dezamăgită de ce se anunță pentru următorii probabil 10-15 ani pentru adolescenții din România, este că neavând timp să respire, nu capătă nici profunzime în învățare și li se refuză două tipuri de timp. Li se refuză timpul pentru dezvoltarea competențelor sociale, timpul de transformare a lor, de gestionarea relațiilor sociale, timpul când află cum gestionează o relație cu un prieten în care pot să discute o dinamică de grup, o dinamică de relație. Timpul acesta de respirație lipsește și lipsește timpul de mișcare, da? Combinate cu o problemă de sănătate publică, aș tinde să îi spun, pentru că cercetările ne arată că jumătate din problemele de sănătate mentală ale adulților încep în anii de adolescență. Ori un copil care intră în școală la ora 8 și iese din școală la ora 3, care are pauze doar de 5 sau 10 minute, nu are acces nici la o alimentație cât de cât sănătoasă, da? Sigur, am putea să vorbim despre 7-8 ore state la liceu. N-ar fi nicio problemă dacă s-ar învăța într-un singur schimb, dacă ar exista o pauză mare, dacă ar avea acces la o masă caldă, da, sau, mă rog, la mâncare care să răspundă unor obiective de nutriție. În momentul acesta, ceea ce li se pregătește copiilor este absolut nedrept pentru ei.
Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Sara, bună, cu cine stăm de vorbă?
Bună seara, un moment să trec telefonul pe normal, că era pe speaker.
Mulțumim tare mult.
Vedeți acum?
Da, sigur că da, foarte bine, sunteți în direct la Europa FM.
Da, bună seara, Ovidiu Florea mă numesc, sunt inginer de prelucrare a lemnului și profesor la un liceu tehnologic din Deta, județul Timiș. Vreau să vă spun lucrul următor, apropo de... Nici nu știu cum să spun, să ne adaptăm la partea asta modernă, digitală. Noi predăm încă, după manuale vechi de atenție, 40 de ani. Nu este o glumă.
La disciplinele tehnice știu, da, așa este.
Exact, da. Și nu s-au mai publicat, s-au mai publicat așa pe bucățele niște manuale preluate, niște informații copiate, dar nu se adaptează la noile tehnologii moderne, computerizate, CNC-uri și așa mai departe. Da? Asta ar fi o mare, mare problemă, de exemplu, în domeniul tehnic sau capitolul tehnic. Da? Și atunci, când noi suntem obligați propriu-zis să le predăm acele lecții vechi,
vă ascult, sau s-a întrerupt așa, dintr-o dată?
Acum am auzit?
Acum vă aud. Să mă iertați, aveam și o curiozitate totuși. E adevărat, știu că trebuie respectată programa școlară. Pe de altă parte, dumneavoastră, n-ați încercat cumva să împrospătați informația aia? Că eu, de pildă, recunosc la istorie când mă duc, intru în clasă și dacă cumva se întâmplă să citesc ceva, nu știu, a apărut un studiu săptămâna trecută și mi-a căzut în mâini, acum nu mă pot abține să le strecor copiilor acolo 2-3 vorbe. Dumneavoastră, simțiți că puteți să faceți lucrul ăsta la materia pe care o predați?
Absolut, sigur că da. Dar vedeți, asta vreau să vă arăt. Iată cum statul te forțează să nu respecti până la urmă o reglementare legală, să zicem, că asta este, da? Te forțează, da? Și atunci noi trebuie să ne adaptăm din mers. Și este o problemă, pentru că eu poate mă gândesc la anumite lucruri să le predau copiilor, același profesor, sau mă rog, profesor de aceeași specialitate, da, în altă școală, predă un pic diferit, altceva, fiecare după capul lui, ceea ce nu este în regulă. Și atunci noi nu putem să-i pregătim corect pentru piața muncii actuală. Și vă dau un exemplu. Acum, din fericire, există un proiect pe fonduri europene între Consiliul Județean și mai multe școli din județ. Și acolo am trecut, de exemplu, un CNC, da?
Mașină, comandă numerică.
Exact, comandă numerică comandată, da? Astfel încât copiii să învețe cum se lucrează pe un CNC, pentru că există joburi, locuri de muncă, cerere pe CNC-uri în domeniul prelucrării lemnului. Salariile încep undeva de la 700 de euro net în România, dar un patron dorește să vadă că are un minim de experiență acel elev. Păi eu nu mai pot să-l pregătesc ca acum 50 de ani. Hai să-ți arăt cum se taie la circular, nu știu, 3 ani de zile, da? Păi hai să ne adaptăm la prezent. Și problema este că nu există niciun fel de comunicare în teritoriu din partea Ministerului Educației și vă mai zic scurt un singur lucru. Am încercat să iau legătura. De exemplu, am avut o problemă la resurse umane, la Ministerul Educației. Nu se poate. Deci site-ul, pagina de internet, n-au decât un singur număr de telefon de centrală. Și o doamnă mi-a răspuns foarte agitată și am zis, doamnă, dați-mi un număr. Păi nu avem voie, nu putem și așa mai departe. Deci, dacă la nivelul ăsta s-a ajuns acolo la minister, să nu poți să dai un telefon când ai o problemă de rezolvat, vă dai seama cât de puțin îi interesează pe cei de la minister, care acceptă, iată, tot felul de plagiate și așa mai departe, cât îi interesează pe viitorul copiilor. Că până la urmă, asta este ceea ce ar trebui să ne intereseze pe noi profesorii, da? Nu propria bunăstare, ci viitorul copiilor, pentru că aceștia reprezintă viitorul societății.
În regulă. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru intervenție foarte utilă. De altminteri, doamna Vișoianu, iată, un comentariu venit dintr-o zonă la care poate nici nu ne gândeam. Trebuie să recunosc că noi când vorbim de reformă, reformă curriculară în învățământ, fără să vrem ne gândim la liceele teoretice, în general la liceele din Buricul Târgului și uităm de fapt că învățământul românesc nu stă numai în aceste instituții de învățământ, mai sunt multe altele. Iată și cu ce probleme se confruntă.
Problemele din zona tehnologică au în mod paradoxal mai multe șanse să fie rezolvate, pentru că poate lumea nu știe, legea nouă nu mai folosește cuvântul profesional, învățământ profesional, vorbim de exclusiv de licee tehnologice, din care poți să ieși după 3 ani de studiu. Complicat și acolo să stai un pic în cadrul legal, pentru că părea că învățământul e obligatoriu până la clasa 12-a. Dar aceste licee tehnologice vor intra într-o perioadă de tranziție și până în 2028 trebuie să treacă integral în sistemul dual, adică jumătate din program trebuie să fie teoretic, jumătate trebuie să fie practic. Și așa cum există acest proiect al Consiliului Județean, PNR-ul are bani pentru laboratoare și pentru zona practică de învățare. Acum, din nou, întâmplător, liceele tehnologice, eu cred că au un potențial foarte bun pentru perioada următoare, pentru că multe dintre ele au o infrastructură de calitate. Scăzând natalitatea, cumva copiii au rămas puțini. Sunt licee tehnologice care s-au mișcat foarte bine în ultimii ani. Inclusiv au infrastructură de tip cantină, cămin, care sunt atrăgătoare pentru copii. Copiii din liceele tehnologice vor avea cel mai bun sprijin financiar. Un copil de acolo poate să cumuleze 3 tipuri de bursă: bursa tehnologică, bursa socială și, dacă este în prima treime, bursa de, cum s-o chema aia, de studii de reziliență, care va exista începând de anul viitor. Cumva e o încercare în această zonă și va depinde totul de... Nu totul. Va depinde mult de management. Fost o discuție când erau dezbaterile pe lege, dacă manualul trebuie trecut în lege, dacă e nevoie să trecem manual în lege.
De ce am face asta?
A rămas în lege, pentru că e un sistem de control. În general, bătălia pentru lege a fost între a gândi un sistem care e bazat pe control versus un sistem care e bazat pe încredere și de a judeca s-a judecat un sistem bazat pe control. Manualul e un instrument de control, vezi, Doamne, ar permite o standardizare, dar iată, viața ți arată că nu mai poți să lucrezi după manualul de 40 de ani singurul pe care îl ai. Exista în lege, inclusiv când au fost discuții, ca profesorul să aibă un mic buget din care poate să gestioneze achiziția de resurse de învățare. În zona tehnică, patronatele, de exemplu, au susținut preluarea de manuale noi, cărți tehnice traduse în limba română și transferate către, dacă mă gândesc, la polul de dezvoltare de la Brașov. Și probabil că o colaborare mai bună între liceile cu același profil ar putea să genereze resurse pentru editare, traducere de manuale, pentru că problema nu este să descoperi nu știu ce știință nouă în România, cu profesori din România pentru scrierea acestor manuale. Aduci cel mai bun manual de tehnologie a lemnului din străinătate, dar pentru care plătești drepturile de autor și traducerea și primești și actualizări și intri într-un alt sistem. Dar o să mă întorc la planul de cadru și la rolul directorului. Ce am auzit la ascultătorul care a intervenit, a fost o discuție în dezbatere despre planul cadru, dacă profesorii vor, au nevoie, știu să gestioneze mai multă autonomie. Li s-ar putea da 2 pagini de ghidaj, ce au de făcut într-un an școlar la disciplina lor și ei să știe să-și facă meseria, urmărind profilul absolventului și organizându-și sigur resursele de învățare pentru o minoritate din profesori, da? Pentru o majoritate, din păcate, încă nu, și atunci te întrebi cât de mult trebuie să normezi, cât de mult trebuie să standardizezi. Le dai și manualele, le dai și planurile de lecții, le dai și lecții video, le dai și testele de evaluare, le dai și corectori să le corecteze altcineva. Adică cât de mult normezi și cât de mult intri pe ceea ce s-a numit autonomia profesorului, fără ca asta să afecteze nevoile diferite ale copiilor reali pe care profesorul i-are în sala de clasă. Cum mai face el adaptare și personalizare pe un standard care vine de la minister?
E adevărat, dar asta nu presupune să-ți asumi și responsabilitatea ca profesor,
asta
ca autonomia.
Să-ți asumi, dar poate nu ești pregătit să-ți asumi. Dar ce e în conversația asta important este așa. Cum poți să crești cetățeni autonomi și responsabili dacă modelul de formare din fața lor nu practică autonomia și responsabilitatea?
Și atunci de ce să nu spunem cu subiect și predicat că acești profesori trebuie învățați să fie autonomi, trebuie învățați să-și asume mai cu mai multă responsabilitate?
Mai că după o vârstă mai greu. Da. Nu vreau să mă duc în zona asta, vreau să mă duc în zona directorilor și a școlilor pilot, care probabil vor rămâne o oază extrem de valoroasă, sper ca să continue, adică cu siguranță vor continua proiectele pentru că așa au fost gândite pe un ciclu complet și să găsească resurse, și ăsta e un apel eventual inclusiv la donatori și finanțatori, ca studiile de impact făcute pentru aceste proiecte pilot să fie serioase, să nu poată fi contestate din punct de vedere științific și să luăm lecții din acest sistem și să vedem cum poate fi influențat sistemul în ansamblu, pentru că în mod cert copiii de liceu nu vor sta mai puțin în liceu în următorii 10-15 ani, vor sta tot acest număr mare de ore și nu vreau să aud discurs de pe vremea noastră se făcea școală și sâmbătă. Problema nu e câte ore, ca să poate părea că suntem supărați că stau atâtea ore, ci câte ore stau organizate cu 15-17 discipline, ce timp de respirat au, dacă mănâncă, dacă nu mănâncă, dacă se mișcă, dacă nu se mișcă, între 15 și 19 ani e încă o perioadă de creștere, ar avea nevoie de dezvolta masă musculară, de gestionat hormoni și alte tipuri de tensiuni pe care le ai, într-un mediu în care ții o armată de adolescenți, 7 ore în bancă, cu o pauză de 5 minute, este puțin probabil să nu apară situații de violență, hărțuire și bullying.
Da, acum mă iertați, parcă și aud niște voci de profesori spunând, acum, dar nu e treaba noastră, noi predăm matematică, română, fizică, istorie, dezvoltarea personală, emoțională, sportivă, fizică sau mai știu eu ce, asta nu e, nu știu, să se ocupe altcineva, părinții eventual.
În care timp?
Până la cât mai rămâne din cele, 3-4 ore. Revenim în câteva secunde, nu uitați, la 0372069599. Încercăm să aflăm și noi ce vor învăța copiii la liceu de la anul încolo.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Suntem în dialog cu doamna Daniela Vișoianu la Academia Europa FM. Vorbim despre noile planuri cadru, care nu au apărut încă, urmează. Stăm cu sufletul la gură să vedem ce și cum, cum vor arăta. Doamnă, să știți că îmi amintesc, chiar cred anul trecut, bântuia la un moment dat un articolaș pe istorie, acolo unde am și eu un pic de expertiză. Un articolaș foarte oțărât în care se plângea cineva, domne, scoateți istoria din planul cadru, istoria care este materia de căpătâi, este, inițial m-a luat cu emoții, chiar m-am tresăltat un pic, zic, nu se poate, domne, cu istoria, după care am stat și m-am gândit, dai puțin, de unde pleacă toată povestea asta? Atât cât înțeleg eu conversația asta legată de planurile cadru, mă gândeam mai degrabă că nu numărul de ore la istorie, de pildă, ar rezolva problema, cât mai degrabă calitatea predării. Mă uit de pildă în sisteme de învățământ, poate cu mai multă experiență decât avem noi, că acolo există o viziune cumva care integrează un pic de istorie, un pic de geografie, de cultură civică, de filozofie și parcă funcționează, parcă au o dimensiune mai practică, mai logică, mai cu sens pentru copiii de acolo. Există o posibilitate cât de mică de la anul încolo să avem și noi ceva asemănător?
Nu. Anule cadru de gimnaziu au ieșit prima dată cu o oră pe săptămână de curriculum integrat. Trebuia să existe o disciplină care să integreze niște conținuri. La prima revizuire a picat acea oră din gimnaziu, când s-a pus problema de integrare, celebra integrare de la științe, dar ni s-a spus, nu avem profesori, noi nu avem licență de științe, noi avem doar chimiști, fizicieni și biologi.
Și biologi.
Da, dar nu, nici măcar aceasta nu este problema, că pot să rămână toate aceste discipline în timpul liceului. Întrebarea este dacă un copil poate în clasa 11-a și a 12-a să renunțe la istorie și să facă în locul istoriei chimie, pentru că îi place chimie. Aici avem, pentru că noi vrem toate orele pentru toți copiii. Că dacă ar exista posibilitatea ca ei să opteze mai mult, probabil că undeva s-ar întâlni cu interesul copiilor. Pentru că orarul în sine, învățarea în sine se simplifică. Nu ai de muncit pentru 12-16 discipline. N-ai de muncit pentru 10 discipline, să spun. Și stai același timp în școală, dar pleci cu lecția învățată. Acum am ajuns post-pandemie, această din flipped learning, învățare inversată, profesorii pare că au învățat modelul în care, când adolescenții au 16-17 ani, le pot spune, citiți și voi lecția nouă din carte, asta este tema, veniți la mine să vă explic ce n-ați înțeles. Trecerea aceasta prin parcursul de predare la multe discipline pare că tinde să fie ratată. Și din nou mă întorc la discuția despre Ofi 15, Ofi 17. Câte ore din acestea se fac? Pentru că avem provocarea în licee, o știe toată lumea, nu mai vorbesc de clase de seral sau de licee tehnologii, sau în care avem o conversație dacă profesorii
se duc efectiv la ore.
Dacă își fac tot timpul acela de ore, dacă continuă să predea, unde este nivelul lor de motivație, cum se întâlnește motivația lor cu motivația copilului. Și repet, ora aceasta din care intri, ieși, intri, ieși, da? Nu e sănătoasă din punct de vedere cognitiv. Nu are cum să aducă profunzime din moment ce schimbi subiectul foarte repede trecând de la una la alta. Când mai ai timpul ăla de reflexie în care să stai? E aceeași discuție cu subiectele de la evaluarea națională la clasa 8-a, că tot o să ai copilul de clasa 8. De ce avem nevoie de două texte în subiect? Nu putem să dăm un singur text și toată structura de subiecte să... Când are timp copilul în două ore să citească textul, să stea cu mintea, să reflecteze, să-și construiască propriul raționament, să îi dea semnificație, dacă totul e foarte rapid și totul este foarte sacadat, așa ca ritm.
Și învățare să produce cam la fel, practic, copiii din anii terminale, a 8-a și clasa 12-a, nu învață altceva decât niște rețete pentru a lua examenele. Și cam atât. Adică nu e învățare profundă acolo, nu e o cunoaștere adevărată. Adică efectiv ne dresăm copiii doar să treacă de niște examene. Și cam atât. Da, cu atât mai mult cu cât vă ascultam mai devreme și pe lângă faptul că e alergătura asta printre ore, de cele mai multe ori în mintea unui copil toate orele astea nu au legătură între ele. Da. Sunt așa ca niște ferestre fără nicio legătură. Noi ca adulți, noi suntem foarte convinși că le oferim copiilor și nu știu câte ore de matematică, de română, de istorie, de geografie, dar nu ne-am pus niciunul în papucii copilului. Bă, cum o vedea copilul la săracul de dimineață de la 8 până pe la ora 14? Cum vede el tu un orar într-o zi? N-au nicio legătură una cu alta.
Dar e un experiment făcut în sensul în care sunt încurajați părinții sau profesorii să stea o zi la școală, în bancă, 7 ore de la o disciplină la alta să treacă. O zi. Și să stea concentrați și să fie întrebați la sfârșit cu ce au rămas din ziua respectivă de 7 ore.
Da. Și să mai spună vă careva după aia că de ce nu sunt copiii atenți? De ce nu se concentrează? Asta ar fi o problemă. Poate am putea o rezolva și pe asta dacă profesorii ar comunica mai mult între ei în cancelarii. Uite de pildă. Poate nu o să ajungem în punctul ăla care m-ar încânta pe mine foarte tare să facem un soi de humanities, cum avem prin alte sisteme sau științe, dar ar putea comunica profesorul de biologie cu cel de chimie, cu cel de fizică și, băi, fraților...
Nu scriem fișa postului.
Și de asta nu fac. E atât de simplu să stai dimineața la cafea înainte să intre la ore și să întrebi tu pe unde ești la fizică. Uite, fac asta. Uite, eu la chimie sunt cam pe acolo.
Stau la cafea dacă e prietena mea. Poți să stau cu toată linia de profesor la cafea.
Știți că eu intuiesc cumva că asta este una dintre marile probleme din sistemul nostru de învățământ. Profesorii nu comunică între ei. Sunt formați și lucrul ăsta se reflectă inclusiv în felul în care îi educăm pe copii. De aici cultul olimpicilor. Nu e rău că îi avem. E foarte bine că îi avem, dar avem o chestie de asta individualistă. Unul care să fie cel mai bun, primul. Cam așa e și printre profesorii. Rar aud despre rezultatele unei echipe de profesori care au reușit ceva împreună. Cum ajungem acolo? Cum îi convingem pe oameni să lucreze împreună, să vorbească mai mult între ei, să comunice între ei, altfel decât la consiliile profesorale?
La consiliile profesorale nu participă neapărat toți. Există situații pentru profesori suplinitori sau care au puține ore într-o școală că la finalul anului școlar nu s-au cunoscut cu toți colegilor de cancelarie. Da. Eu nu am motive de optimism legate de modul în care este privită școala acum sau deciziile care se iau pentru școală, pentru că par să nu aibă nicio legătură cu această generație de copii pe care îi avem în școală și cu lumea care presupune colaborare, încredere, construcție, în așa fel încât să nu ne scufundăm cu totul. Dacă rămânem în continuare într-o paradigmă extrem de competitivă, în sensul rău, apropo de ceea ce povestesc legat de cancelarie, este impardonabil ca un profesor să facă orice tip de mențiune în sala de clasă despre un alt profesor. Este nesănătos pentru procesul educațional, chiar dacă are dreptate. Chiar dacă un profesor are un comportament de abuz. Una din presupunerile mele legate de, și de fapt am citit și niște studii, dar din alte țări, că în România avem puțină cercetare, este că atunci când stai într-o logică de abuz, nu mai percepi abuzul. Sistemul educațional e în această logică, avem o instituție de putere, profesorul, și o instituție care se supune acestei puteri, elevul. Ea nu este o relație de egalitate. Copilul are, pe de altă parte, nevoie de autoritatea profesorului și de modelul de a fi al profesorului, doar că modelul acesta nu trebuie să fie declamativ prin ce îți spun eu să faci, ci prin puterea exemplului, și nu suntem acolo pentru că nu am mai vorbit, nu cei mai buni dintre noi s-au făcut profesori. Dar la un moment dat, când spun că dacă stai într-o stare de abuz, nu mai percepe abuzul, e apropo de ce ne-a omorât Facebook-ul în ultimele zile legate de abuzul acesta de relație care poate să fie psihologic, nu e nevoie neapărat să fie violență fizică, da? Poate să fie un abuz din acela insinuos, în sensul în care partenerul de viață nu spune niciodată ceva de bine sau nu spune niciodată că ești valoros sau orice ai spune tu critică sau spune du-te de aici că habar n-ai pe ce lume te afli sau alte chestiuni. Ei, lucrurile astea se întâmplă și în sistemul de educație și cumva abrutizează. Există mobbing în cancelarii, există profesori care au comportamente abuzive față de alți profesori, există conduceri de școli care au comportamente abuzive față de diferiți profesori sau în anumite situații, există găști, grupuri de interese în cancelarii care exercită putere sau influență sau care ajung. Toată această cultură impregnată cu toxicitate, nu numai care impact asupra copiilor, dar îți ia din capacitatea de a vedea ce se întâmplă în școala respectivă și de a construi procese care înseamnă integritate sau onestitate sau alte lucruri. Am o profundă compasiune pentru foarte mulți profesori care știu că nu sunt bine tratați în școală. Dar soluția pentru un bun tratament pentru ei nu vine din afara sistemului. Nu vine din afara școlii. Ei trebuie să crească, să aibă vârsta pe care o au în buletin și să seteze limite sănătoase pentru situațiile respective. Și fiind ei bine, o să fie și elevii cu care lucrează bine. Dacă lucrurile nu sunt clarificate pentru adulții care sunt în școală, în acest registru, dar și în zona de care vorbeam mai devreme legate de autonomie și de responsabilitate. Până la urmă, trebuie să mă simt în putere să fiu profesor, cel mai bun profesor pentru elevii mei. Am același statut, am 26 de ani, da? Și am un coleg de catedră de 46 de ani. Între ce am eu de făcut în sala de clasă și ce are el de făcut în sala de clasă, nu există nicio diferență. Și orice diferență ar fi de vechime în muncă sau de vechime la catedră nu justifică niciun comportament care înseamnă devalorizare pentru mine, de exemplu, care sunt cea tânără sau lipsă de sprijin sau să nu-mi răspundă la o întrebare tehnică pe care o am sau să comenteze în fața elevilor mei cum că m-aș descurca, nu m-aș descurca sau alte tipuri de lucruri. Astea țin mult de management, țin de cultura organizațională, dar țin și de bagajul nostru pe care l-am moștenit din comunism, când noi am trăit într-o societate era distopică, în sensul în care simțeai ceva, nu puteai să spui ce simți, aveai o opinie, nu puteai să spui ce opinie ai, acasă învățai că nu ai voie să spui ce mănânci, ce faci, unde te duci, cine vine la tine în casă, alte lucruri de felul ăsta. Și din această societate, sigur, o să ne ia încă probabil timp să facem o tranziție către o societate bazată pe încredere. Dar asta nu înseamnă să nu încercăm și să ne scuzăm incapacitatea și neputința de a lua acum decizii în favoarea copiilor, spunând așa se întâmplă lucrurile la noi. Ok, avem bagajul ăsta, da. La un moment dat bagajul ăsta ne cocoșește, da, ar trebui să-l dăm un pic deoparte și să vedem.
Da, nu doar neputință, dar simt că la un moment dat e posibil să fie chiar mai comod pentru unii dintre noi, pentru că e mai ușor să ții lucrurile sub
bagajul
control acolo.
Bagajul cunoscut e un bagaj cunoscut.
Da, exact. Da. Adică un copil care pune întrebări și care își asumă o anumită autonomie e destul de complicat pentru un adult de gestionat, fie că e părinte, fie că e profesor. În minutele pe care le mai avem la dispoziție, aș vrea totuși să vă rog să-mi spuneți, să ne ajutați să înțelegem care ar trebui să fie, nu știu, pilonii pe care să se sprijine arhitectura curriculară în cazul elevilor de liceu. Cum ar trebui să arate, nu știu, programul ăsta în care învață copiii? Cât ar trebui să aibă de ales din disciplinele pe care le studiază? Să ne facem o idee, eventual în corelație cu ce se întâmplă și în alte sisteme de învățământ din afară.
Există în Europa țări în care nu se dă admitere pentru trecutul la clasa nouă. Există consiliere. Sigur, un portofoliu, adică o înregistrare, foaia matriculă, da, a performanțelor anterioare. Asta permite mai multă flexibilitate în construcția de așa zise profiluri specializări. La noi, în continuare, se menține umanul realul cu matematică, informatică și științele naturii, respectiv umanul cu științe sociale și filologie. Dar atenție, dacă cineva vrea să facă română și fizică, matematică și biologie sau matematică și fizică pe care am avut anterior și am tranzitat-o toată către matematică și informatică, nu poate să aleagă o astfel de rută. Ori ar trebui să o aleagă. Adică în liceu intri cu un anumit profil, ai o anumită recomandare de la Consiliul Școlar și îți construiești programul de învățare în funcție de ceea ce ți se potrivește. Ce nu facem noi, apropo de examene, și e destul de trist, dar probabil că n-ar fi acceptat de părinți de data aceasta, este că nu testăm dacă copilul e pe profilul bun. Adică, ok, ți-ai ales matematică, biologie, îi dai și tu niște semi-examene, nu știu cum să le spun, la finalul clasei a noua și vedem noi dacă duci învățarea academică, stai în profunzime pe disciplinele respective. Sigur, te-am obligat cumva să-ți iei și un pic de uman lângă realul ăsta, că poate nu-ți ies notele atât de bine și profilul. Deci asta fac ceilalți. au mai multă încredere în familii și în copii și în consilierii școlari care formulează niște recomandări pentru ca copilul să-și personalizeze planul de învățare. Sigur, avem un trunchi comun. Nu neagă nimeni că toată lumea în România trebuie să învețe română, da, trebuie să învețe anumite lucruri, dar finalul e așa. În programul copiilor de liceu petrecut în liceu ar trebui să fie o treime pentru minte, o treime pentru suflet și o treime pentru corp.
Ce frumos ați sintetizat. Da, să sperăm că aceste lucruri se vor regăsi în noile planuri cadru, pe care înțeleg că le vom afla undeva pe la sfârșitul lunii martie. Revenim atunci cu discuția legată de aceste documente. Tot ce pot eu să sper în acest moment este că, așa cum spuneați un pic mai devreme, vom reuși totuși să dezvoltăm o relație de încredere între noi, profesori, părinți, copii și mai puțin lucrurile astea bazate pe control. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături. Nu uitați, rămâneți alături de colega mea, Alexandra Gavrilă, la Starea de Bine. O seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bar.